Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, jede Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt nur die Höhne.
Wir müssen den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Hei og velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eneste og beste podcast om tysk fotball. Vi mellom sesonger, og vi fremdeles i feriemodus i redaksjonen vår, men vi har da forhåndsprodusert en del spesialepisoder om litt diverse. Ta gjerne en kikk i arkivet vårt også, hvis du ikke har hørt alle episoderne, så det sikkert noe du kan lete etter der og kose deg med på stranden nå, eller i hytteveggen, eller hvor det måtte være du tilbringer ferien. Sjekk for eksempel intervjuene som har gjort med Jarstein Kjellbred, Ryerson, Østegård, Håvard Nilsen og Mats Møller Dæhlie. Sjekk også våre sosiale medier, det ligger da litt forskjellige oppdateringer fra sommeren, og hvis du har lyst til å abonnere på litt ekstra innhold fra oss, eller støtte det vi holder på med, så sjekk ut patreon.com/drittehalbzeit. Men nå til spesialepisode, for nå skal det igjen handle om Bayern München. Auf geht's! Vi fortsetter altså vår dypdykk i Bayern München-historien, denne fabelaktige klubben som vi elsker og hater like intenst. Tysklands største, mest suksessrike, arrogante, flotteste, rødeste klubb ned fra Sydtyskland i München, i Bayern, Sebener Strasse, som de holder til. Vi har, som nevnt i forrige Bayern München samlespesial, samlet Bayern München-spaltene våre. Vi startet med Bayern München-spalten for at vi ville se litt nærmere på denne klubben som vi snakket så mye om. Se på historien, se på DNA-et til det som har skapt klubben. Hva arvestoff er det som ligger der som gjør at de nå vinner Bundesliga 8 år på rad? Hvorfor er de en Europasuksess? Hvorfor er de den gigantklubben som aldri slutter å ha suksess? Så her, for å få litt djupere forståelse for akkurat det, så har vi samlet fire Bayern-spalter som du får nå. Kos deg! FC Hollywood, rekordmeister. Velkommen til Dritte Halbzeits nye, faste spalte om Bayern München. Visste du, Eivind, at i Bayern-museet, i taket, så henger det 101 fotballer?
Nei, det visste jeg ikke.
Nei. Bayern München-museet har i taket 101 fotballer, og det for å feire 1971-72-sesongen. Da klarte Bayern München kunststykket, og ikke bare vinne Bundesliga. Men de slapp bare inn 38 mål, mens de skårte 101 mål. Aldri før eller senere har noen fotballklubber i Bundesliga skårt flere mål i løpet av en sesong. Og når en da hører at noen har skårt 101 mål på 34 kamper, så må de jo da ha noen storseire. Og vet du hvor den største seieren kom, Eivind Biskorsunde?
Jeg tipper den kom i Dortmund.
Den kom i Dortmund. Legendarisk fotballkamp. Nest sist. Var det siste? Nei, var ikke en av de siste serierundene. I hvert fall så gruset de Borussia Dortmund 11-1.
Det er tøft.
Den svir. Og da rykker vel også Dortmund ned, hvis ikke det er helt feil da året. Så det var jo en stor dag for mange involverte. Ja, Dortmund og Bielefeld rykker ned, står det her i den
flotte bok som jeg har kjøpt fra Sportbild, Fünf und 50 Jahre Bundesliga, som jeg anbefaler alle. Det det 4 sider med detaljer fra hver eneste Bundesliga-sesong, og alle resultatene og alt mulig. 14 euro på Amazon.
All right, Nachspielzeit.
FC Hollywood, rekordmeister. Velkommen til Dritte Halbzeits nye, faste spalte om Bayern München.
All right, Asbjørn.
Ja, vi skal besøke Bayern München nok en gang i vår lille Bayern München-spalte. Og nå skal vi tilbake til kamp nummer 27 i 2013-14-sesongen. Då spelade Bayern München mot Hertha Berlin och vant lekande lätt ett mål från Toni Kroos, Mario Götze och Frank Ribéry. Adrian Ramos skorte för Hertha, så det blev till slut 3-1. Inte något speciellt uppsiktsväckande med det resultatet egentligen, bortsett från att detta resultatet förde till att Bayern München vant sin 24. Bundesliga-titel. Dette var altså på kampdag nummer 27, og det betyr at det har aldri skjedd i Bundesliga-historie, hverken før eller etterpå, at ligaen har blitt avgjort så tidlig som i 2013-14-sesongen. Bayern München har vært dominerende lenge i tysk fotball, men aldri så hakkende gale som i 13-14-sesongen. Og da, det jo derfor også, vi synes spesielt i fjor at det var så fabelagt at Dortmund klarte å holde de inne helt til slutten. For at det var litt, bare for noen år siden så var det, det var avgjort lenge før påske. Og i den samme sesongen så satte jo da Bayern München bare den ene rekorden etter den andre. De hadde da, det var den sesongen, altså Bayern München var laget som hadde flest seire i første halvdel. Av 17 kamper, så vant de 15 av de 17 første. De hadde flest seire på rad, de hadde 19 kamper på rad der de vant. De hadde også, og dette synes jeg kanskje den mest imponerende rekord her, Bayern München i 13-14-sesongen, så vant de 10 bortekamper på rad. Som jo noe som bare i dag ville vært helt utenkelig. Og så du da den rekorden som sannsynligvis kommer til å stå aller lengst her, er at det førte til at denne sesongen her var med i denne ubeseiret rekko til Bayern München. De vant jo da 53 kamper på rad, som da slo den gamle Hamburger Sportsverein-rekorden på 36. Og de tapte, og dette er viktig poenget også, at Bayern München tapte først i runde nummer 29. Etter at titelen var sikret, da røykte de på en liten smell mot Augsburg. Da hadde vel Frank Ribéry og gjengen vært litt for sent oppe etter feiring på Rådhusplassen, eller et eller annet sånt. Så da var jo da året da Bayern München dominerte mer enn de har gjort noen sine.
Lars, det var første sesongen til Guardiola, var det ikke?
Jo, det var da også var, ja. Så det var jo det var da han fikk bevist hva som bor i han da. FC Hollywood, rekordmeister. Velkommen til Dritte Halbzeits nye, faste spalte om Bayern München. Da det klart for denne vekens Bayern-spalte, og jeg har vært litt opptatt denne veken, blant annet med litt sånn Rudi Gotendorf-sørging og planlegging av Dresden-tur og forskjellige ting. Så denne veken så har vår eminente programleder Viasports egen kommentator, Eivind Biskår Sunde, overtatt ansvaret for Bayern-spalten. Eivind, Hva er det du skal... er det bare noe sånn kjedelig tallfaktor du har funnet nå?
Tallfaktor,
vet du. Ordentlig bra story.
Nei, det en ganske bra story, og den egentlig ført I pennen av Rafael Honningstein, som nå har begynt å skrive for dette nettmagasinet The Athletic. Det kan jeg bare anbefale. Det noe du må betale for, men storiesen der veldig bra. Og hvis jeg skulle bytte ut en I denne podcasten med en annen, eller skulle hatt inn en til, så hadde Rafael Honningstein, som kunne snakke norsk, hadde vært en typisk god gjest, for han har bra peil, altså. Vi skal tilbake til 1991, serievinnercupen, semifinalen. Bayern München møter Røde Stjerne, og det jo aktuelt, fordi at Bayern München møter Røde Stjerne nå I Champions League I denne uka som nå. Og da har da Honningstein sett tilbake igjen på dette oppgjøret. Og det skal jeg prøve å gjenfortelle. Det ender 2-1, første oppgjør ender 2-1 på Olympiastadion, gamle Olympiastadion. 2-1 til bortelaget. Så det faktisk Røde Stjerne som har overtaket da, I over to kampe. Veldig mye likt I Bayern München på den tiden. De har Jupp Heynckes som trener. De har Uli Hoeneß som sjef. Og så dette her på slutten av tidsalderen med Libro. Så de har den gode gamle tyske kjempen Klaus Augenthaler som Libro og kaptein. Så etter dette nederlaget hjemme mot Røde Stjerne så har de en hjemmefest hele laget hos Klaus Augenthaler. Hvor han samler laget, for de skal liksom bygge litt moral da før returmøte. Og så det sånn at Jupp Heynckes han liksom ny, litt sånn ny type trener, så han ville egentlig helst spille uten Libro, men på grunn av at Augenthaler...
Og uten hjemmefest.
Liksom, og uten hjemmefest, men siden Augenthaler da kaptein og sjef og Libro, så må liksom godest Jupp, han må bare... Ja, vi må bare ha Libro allikevel, for Augenthaler skal spille. Men så har jo da Augenthaler denne festen hjemme hos seg selv. Og da bygger de opp lagmoral, men det de også gjør, de finner ut at nei, Augenthaler skal ikke spille Libro nå likevel. Nå det Stefan Reuter som skal spille Libro I bortekampen mot Røde Stjerne på et fullsant Maracanã. Det var 100.000 tilskuere som var på plass da. Så når de da spiller bortekampen, så går det egentlig veldig bra, helt til det 90. Minutt. De leder 2-1 Bayern München. Men I det 90. Minutt så legger Sinisa Mihailovic inn fra høyre sida, og Klaus Augenthaler skårer da altså et av de liksom, rareste selvmålene du har sett da, I europeisk fotball, hvor han skal klarere med en sleive ballen I en perfekt lob over keeper Raymond Aumann. Og det blir 2-2, og dermed så går Røde Stjerne videre til finalen I serievinnerkuppen, og da vinner serievinnerkuppen mot Marseille. Jeg vet ikke om noen husker det laget, men det var jo ganske mye bra spillere.
Jo, der var det også, der spilte også Dragan Stojkovic.
Ja.
Stjernen for, altså for Marseille, mot eksklubben Røde Stjerne.
Ja, ikke sant? Ja. Også Poroshenetski spilte, og I denne saken til...
Chris Waddle var vel der da?
Ja.
For Marseille, altså.
Ja, og så I denne saken, og så var det jo Papert, var det ikke det?
Ja.
Men I denne saken til Honningstein, så det veldig, det er så bra skrevet, for han snakker om diasporaen med masse jugoslavere som bor I Tyskland på denne tida, og hvilken støtte faktisk Røde Stjerne hadde når de spilte på Olympiastadion og sånne ting da, som veldig, veldig interessant. Men det som skjer I etterkant av dette tapet da, det at vi får framveksten av det moderne Bayern München faktisk. Dette tapet fører til at Bayern München endres. Og det veldig interessant, fordi at en liten apropos jo det at Raymond Aumann da, som ikke greier å redde dette selvmålet, han jo veldig skuffet, men han blir da trøstet av selveste selv da, Uli Hoeneß, som da kan fortelle at jo, han har jo misslykkes på Maracanã en gang. Han misset et straffe I EM-finalen I 76, som gjorde at Tyskland tapte. Så det var Uli Hoeneß store nedlag, så han kunne trøste Raymond Aumann med det da. Men I etterkant av at de taper denne finalen, så selger de unna en del spillere. De tapper laget for gode spillere, og den påfølgende sesongen så går det veldig dårlig. Uli Hoeneß sparker jo Heynckes, som han senere da sier at det det dummeste han noensinne har gjort. Og Bayern sliter maks. Men når de er liksom godt planta I denne hengemyra av dritt, så kommer Kalle Rummenigge og kaiser Franz Beckenbauer inn fra siden og sier til Uli at «Hei Uli, vi kan hjelpe deg å drive denne klubben». Og da blir de på en måte med I styr og stell av Bayern München, og da har Bayern München aldri sett bedre ut enn, eller etterpå da. Så det var den storyen, og nå møtes de igjen. Akkurat nå, så den gangen så var de... Så var det vel to av verdens beste lag som møttes. Nå det vel kanskje ikke det I årets Champions League, men ja. Det var årets dagens Bayern-fakt.
Det var en god søknad om rett og slett bare for å overta Bayern München-spalten.
Ja. Ja, nå skal jeg på YouTube og se på selvmålet.
Nå har du skaffet deg masse ekstra arbeid her.
Ja, ja. Det er et veldig fint selvmål, faktisk. Ja. Det kan du kikke på.
Her kommer jingle.
FC Hollywood rekordmeister. Velkommen til Dritte Halbseids nye faste spalte om Bayern München.
Vær så god, Asbjørn.
Jo, tusen takk. Først må jeg si at jeg skammer meg litt over at jeg introduserte en sånn storslagen Bayern-spalte med Brask og Bram, og så bare lot den I stikken etter, hvor mange hadde med? 4, 5, 6 innslag. Men nå... Satte jeg jo da på å komme sterkt tilbake, anskaffe meg masse frekke Bayern München-kilder, I hvert fall I skriftlig form, som vi skal fylle opp den her karanteneperioden med, med Bayern-spalta. Og for å gå ordentlig høyt ut, så skal vi først nå tilbake til en Bayern München-kamp som kanskje den mest kjente Bayern München-kampen for et bredt norsk publikum. Det vil si at vi skal tilbake til mai 1999, som selvfølgelig Champions League-finalen, da Bayern München tapte 2-1 mot Manchester United. De fleste husker sannsynligvis kampens forløp noenlunde, og det er ikke god spoiler å si at Manchester United vant den kampen 2-1, men la oss ta en liten recap av hva som skjedde. Bayern München og Manchester United hadde møttes to ganger tidligere I gruppespill I Champions League, og begge kamperne hadde endt uavgjort. Så hadde de videre karret seg heroisk til finalen, og Bayern München-manager Ottmar Hitzfeldt sa på forhånd at det ikke noe særlig nytt å lære om United. Jeg tror ikke det kan lære så mye om oss heller, for begge lagene kjente hverandre så godt inn og ut. Men Alex Ferguson, han, den slu reven som han alltid har vært, han trikset jo litt til med å flytte blant annet David Beckham fra ytterst på høyre på midtbanen til indre venstre midtbane. Men det hjalp ikke så mye mot Hitzfeldt og Bayern, som fikk et kjapt overtak da Mario Basler skåret på et frekt frispark etter bare 6 minutter. Resten av kampen ble mer av den forventede stillingskrigen, men balansen ble utjevnet da en utslitt skade Lothar Matthäus måtte ut 10 minutter før slutt. Han var tross alt blitt 38 år på dette tidspunktet, og Lothar Matthäus ble erstattet av Torsten Fink. Alex Ferguson, han så en mulighet på slutten av kampen. Han satte først inn Teddy Sheringham, og etter hvert Ole Gunnar Solskjær. Og da til og med Peter Schmeichel gikk opp på corner på overtid, så klarte ikke Bayern München å stå imot mer. Først så ble det 1-1 ved Teddy Sheringham, og så ble det 2-1 ved Ole Gunnar Solskjær 102 sekunder senere. Klokka 22:32:17 ga Ole Gunnar Solskjær dødsstøte til en sprellende seiersforventende Bayern München-elver, og dommer Collina blåste av rett etter
at Stefan Effenberg hadde prøvd å skyte ballen fremover på avspark. Klokka 22.51 så sitter Mario Basler i garderoben og i senere tid sagt at det eneste han klarte å tenke var at det viktigste nå det at familien min frisk. Det helt knust stille i Bayern-garderoben. Klokka 22.52 sitter Stefan Effenberg og reservekeeper Bernd Dreher med to UEFA-representanter i dopingtestrommet. Begge er tømt for både følelser og væske, og det siste de får til i verden er å pisse. Så de blir sittende. Klokka 23.06 har Effenberg styrtet tre flasker vatten, men må fremdeles ikke pisse. Da kommer de to United-spillerne som UEFA tilfeldigvis har plukket ut til dopingtest inn i rommet. De er glade, de er fulle, og de heter Teddy Sheringham og Ole Gunnar Solskjær.
Nei!
Stemning.
Åh, tenk deg trynet på Effenberg da.
Ja, ja. De utfører pissingen med samme presisjon som de hadde foran Bayern-målet noen minutter tidligere. Og Effenberg, han må fremdeles ikke pisse, men han er ifølge da reservekeeper Dreher så lynende irritert at Bernd Dreher må bare liksom oppløse situasjonen med å bare si gratulere, og så springer de to målskårene ut av dopingtestrommet. Oi. Klokka 23.17 så går Bayern München-spilleren på bussen, og det er fremdeles helt stille. Jens Jeremis er den første som sier noe. La oss feire, sier han. En god fest er ikke avhengig av seier eller tap. Bussen til Bayern, den forblir helt stille, men et frø er muligens sådd. Oliver Kahn, han har ikke så masse frø inni seg, han stirrer ut i evigheten, fremdeles lamslått. Et minutt senere, mens Bayern-spillerne sitter i bussen, så sitter Effenberg og Dreher fremdeles og venter på å få til å pisse. Så Effenberg, han styrter en flaske vatten, før han brått reiser seg opp, springer på toalettet og sender en tjukk stråle rett i dopingkoppen. Nå skal vi hoppe fremover halvannen time til klokka 00.49. Frans Beckenbauer reiser seg under den tunge, seige, mørke gallamiddagen. Og da sier han, i dag ble vi truffet av en total grusomhet, men dette, fotballen, er og forblir kun et spill. Man har ikke tapt en krig, man har ikke tapt noen liv. Så hopper vi fremover 40 minutter til klokka 01.31, og stemningen begynner å tøye seg litt opp etter at den formelle middagen er ferdig. Ute i lobbyen så sitter Boris Becker, Bayern München-fan, og henger ut sammen med blant annet BVB-sjef Michael Mayer, som da er på besøk og treffer venner fra Bayern-administrasjonen i hotellobbyen. Jens Jeremis, Alexander Zickler, Markus Babbel og Mario Basler begynner å ta ansvar, og de drikker hardt, for de skal sørge for at festen den skal bli fuktig og hard. Et eller annet har skjedd med den gjengen som ikke klarer å si et ord noen timer senere. Og nå skal vi hoppe enda lenger frem. Nå skal vi hoppe langt ut på natten til klokka 03.46.
Åh. Nå er jeg spent.
Stemningen står i taket. Og Lothar Matthäus og Marius Basler står på et bord og danser og skriker til 1999s to største hits. Britney Spears' Baby One More Time og Louis Vegas' Mambo Number 5. De to festløvene har kordame foran seg, og det er Babbel, og det er Zickler, og det er Basler som tar del i festen. Det tar fullstendig av. Klokka 03.59, bare et kvarter senere, så er Stefan Effenberg på vei gjennom korridoren oppe på hotellet. Luksushotellet i Barcelona. Han sjangler gjennom korridoren og banker på feil dører. Men han klarer ikke å tenke på hvor mye han har drukket. Han klarer ikke å tenke på all dansingen på bordet. Han klarer ikke å tenke på noe som helst annet enn jeg vil ha revansje. Jeg vil en gang tilbake til hvor vi var i dag, og jeg vil vinne. Senere, når han får reflektert litt over dette tapet, så sier Effenberg at nederlaget i Barcelona sveiser dette laget sammen. Det gjorde selvbevisstheten sterkere hos hver enkelt spiller. Jeg vet ikke om spillere som Zickler eller Linke hadde skåret i straffekonkurransen i 2001 uten erfaringen fra 1999. Og det Effenberg her sikter til, jo Champions League-finalen I 2001, da Bayern München anført av kaptein, selvfølgelig, Stefan Effenberg, slo Valencia på straffekonk for å hente hjem Europas gjeveste trofé for første gang på 25 år, for første gang siden 1976, så vant omsider Bayern München Champions League-troféet I 2001. Og alt kan spores tilbake til dette smertefulle, synlige, profilerte tapet I 1999.
Kult. Var jo en, ja. Det var jo en... Wow. Jeg bare ser for meg tryene på Effenberg I de der forskjellige situasjonene der. Interessant.
Ja, og Kahn da, Jeremias, prøver å få opp stemningen på bussen.
ja, ja.
Det ikke...
Ja, men skal jeg... Det har,
han, var
det
har... helt, han var ikke helt I sånn mambo, I mambo-modus der.
Men det var jo da... Det så interessant det jo at de to kampene henger jo mye mer sammen enn hva man skulle tro. For hvis man ser på det, så det jo 1999 og 2001, så det 8 spelare som var på banen I begge kampene. Oh. Altså, ikke nødvendigvis at det 8 som startet, men tilsammen så var det 8 av spelarene var på banen I løpet av de to kampene.
Mm. Det kult.
Vet du hvilke?
Ja, det vet jeg. Det har jeg stående her, men sier du spør, hvor mange klarer du det?
Du nevnte Linke og Zickler.
Mm, riktig.
Og så det sikkert Oliver Kahn.
Yep.
Det tre, ja. da vet jeg ikke hvor langt jeg kommer. Effenberg.
Følgelig, nummer 4, ja.
Og så... Ja, Karsten Janker, kanskje, som hadde de fete mulighetene som alle har glemt nå, mm-hmm. til å avhøre denne kampen lenge før Ole Gunnar Solskjær begynte å blande seg.
Riktig, 5.
Han var med der, ja.
Fem er bra.
Husker dere han som ja, måtte da, han som måtte støttes opp for å ta sølvmedaljen sin I 99? Han som brøt sammen?
Ja, det var Kofor.
Samuel Kofor, ja. Stemmer.
Ja, det husker jeg, men flere klarer jeg ikke.
Jo, så det en til som vel... han ved CEO av Ribéry, den mest vinnende spilleren I Bayern Münchens historie?
Schweins?
Scholl, Mehmet Scholl.
Stemmer han. Jeg tror han kom inn I 99 og startet I 2001, ja.
Nettopp. Kanskje Babbel?
Nei, han var ikke med I 2001, Nei. Men det en...
Nei, da melder jeg pass.
Det en person til da, som spilte begge kampene, og som en veldig viktig person I Bayern München I dag. Ganske ung.
Karl-Heinz?
Nei, hvis man ikke... Sikkert helt unødvendig å kunne det navnet, tror jeg.
Sportsdirektør I Bayern München.
Åh, ja, så klart. Brasso.
Hasan Salihamidžić.
Salihamidžić.
Ja, deilig. Vet dere hvor Alexander Zickler henne I dag?
Nei, altså han kan ikke være så gammel, nei.
Nei, han har spilt 2 finaler der. Han altså assistenttreneren til Marco Rose I Borussia Mönchengladbach. Så han...
Men det det er René Maric.
Ja, men han har 2. Så han har René Maric som liksom 26 år, det liksom unge geni, og så har han da rutinen, han som har vært med på alt.
Han som henter posten og sånt.
Jo.
Ja, setter du kjeglene.
Ja. Og vet du hvem Zickler bor sammen
med? Jeg vil jo tro at han bor sammen med
kona til Strons. Nei, det ikke det.
Er det en eller annen sånn jeg vet ikke, en reality-stjerne eller noe?
Nei, det ikke så ille som det. Han bor sammen med Marco Rose. Treneren til Borussia Mönchengladbach. De bor jo sammen, de to. For de har funnet at det liksom det enkleste da, når de først skal jobbe sammen, så kan de liksom godt bo sammen
også. Ja, og så kort vei til jobb, og så kan de spille FIFA og hente takeaway sammen.
Men jeg synes ikke argumentet helt holder. Jeg ser at det kan være praktisk, men...
Altså, det som om vi 3 skulle bo
sammen. Bor dere med kollegene deres?
Ja. Akkurat nå så føler jeg jo nesten å gjøre det. Nå bor jo alle I samme situasjon nå.
Ja.
Så, ja. Men det jo kult det han, men for meg så var det litt overraskende faktisk at Zickler hadde hatt en så god spillerkarriere som jeg nå fikk opplyst det hadde jeg ikke fått med meg
Han har spelat på de största scenerna. Ja.
Ein Trainer ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Das kann nur die Höhne.
Wir müssen nicht kommen! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Moderne Medien.